วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทำเนียบขาวเตรียมลดบทบาททีมรับมือโควิด-19 ปลายพฤษภาคมนี้ขณะที่นักวิจัยสหรัฐพบโควิด-19 กลายพันธุ์รอบใหม่แพร่เชื้อไวกว่าเดิมทรัมป์ปัดเกี่ยวข้องในปฏิบัติการแทรกซึมเวเนซุเอลาหวังโค่นมาดูโรฟิลิปปินส์สั่งปิดเครือข่ายโทรทัศน์รายใหญ่ท่ามกลางเสียงวิจารณ์รัฐบาลโจมตีสื่อเสรีในประเทศช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มภาคบริการหดตัวท่ามกลางโควิด-19 Fiat Chrysler เปิดโรงงานอีกครั้งกลางเดือนนี้คาดขาดทุนหนักครึ่งปีแรกท่องเที่ยวยุโรปเตรียมเปิดประตูอีกครั้งแม้ยังกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสส่งท้ายกันวันนี้ที่อยู่แต่บ้านก็หมดไฟได้รู้จักรับมือการหมดไฟในการทำงานระหว่าง Work From Home ช่วงโควิดรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐปฏิเสธว่าอเมริกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่เวเนซุเอลากล่าวว่าเกิดการแทรกแซงด้วยการใช้กำลังอาวุธต่อเวเนซุเอลาค่ะผู้นำเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรกล่าวด้วยว่าปฏิบัติการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จและนำไปสู่การจับกุมตัวทหารรับจ้างชาวอเมริกันโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีถ้อยแถลงในเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่ทำเนียบขาวหลังจากผู้นำสังคมนิยมของเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาได้จับกุมตัวชาวอเมริกัน2คนที่ทำงานร่วมกับทหารผ่านศึกสหรัฐรายหนึ่งซึ่งอ้างความรับผิดชอบในปฏิบัติการดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้และไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอเมริกันหนึ่งวันก่อนหน้านี้นิโคลามาดูโรได้กล่าวในแถลงการผ่านโทรทัศน์ว่าเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาจับกุมตัวผู้ก่อการร้าย13คนที่นายมาดูโรระบุว่าร่วมมือกับรัฐบาลวอชิงตันในการบุกเข้าเวเนซุเอลาทางชายฝั่งทะเลแคริบเบียนเพื่อหวังโค่นอำนาจของเขาด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้มีถ้อยแถลงโดยทันทีหลังมีรายงานเรื่องนี้ออกมาตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและมาตรการกดดันทางการทูตต่อเวเนซุเอลาและกล่าวหาว่าเขาโกงการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนค่ะและในวันอังคารค่ะทำเนียบขาวพิจารณาลดบทบาทของคณะทำงานพิเศษในการรับมือกับโควิด-19 ของทำเนียบขาวลงโดยตั้งเป้าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ตามการยืนยันของรองประธานาธิบดีสหรัฐค่ะนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้หน่วยงานรัฐส่วนอื่นๆเข้ามาดูแลรับมือโควิด-19และจะลดบทบาทของคณะทำงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยทำเนียบขาวและคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะการปรับลดบทบาทของคณะทำงานพิเศษของทำเนียบขาวช่วงโควิด-19 ที่เพิ่งจัดตั้งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะสอดรับกับแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์ในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติหลังจากที่หลายรัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมาและเป้าหมายของสหรัฐในตอนนี้คือการพัฒนาวัคซีนและแนวทางรักษาที่มีประสิทธิภาพค่ะขณะที่ในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์มีภารกิจเยือนโรงงานผลิตหน้ากากในแอริโซนาซึ่งเป็นการเดินทางไกลจากทำเนียบขาวครั้งแรกของผู้นำสหรัฐหลังการระบาดของโควิด-19 ในประเทศตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในสหรัฐนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเฉียด 1,200,000 คนและเสียชีวิตทะลุ 70,000 คนนะคะตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 3,600,000 คนและเสียชีวิตกว่า 250,000คนค่ะเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าสหรัฐอาจใช้มาตรการใหม่ด้านภาษีกับจีนเพื่อลงโทษจีนจากข้อกล่าวหาที่ว่าจีนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะและขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าจีนจะได้รับผลกระทบหากสหรัฐนำมาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้จริงแต่ก็มีบางส่วนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐก็จะเสียหายด้วยเช่นกันจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษจีนสำหรับสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเรียกว่าเป็นการหลอกลวงและปิดบังของจีนเรื่องเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกไม่มีเวลาพอเพื่อเตรียมตัวรับมืออย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีทรัมป์เองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆก็ยังไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนซึ่งสามารถยืนยันคำกล่าวหาเรื่องนี้ได้และการมุ่งโจมตีจีนที่ว่านี้ก็มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐรวมทั้งเรื่องที่ว่าผู้นำสหรัฐได้ทราบการแจ้งเตือนจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ว่านี้เมื่อใดด้วยและเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าตนจะนำมาตรการด้านภาษีมาใช้เพื่อลงโทษจีนจากกรณีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้และการใช้มาตรการด้านภาษีดังกล่าวก็จะเป็นการลงโทษอย่างดีที่สุดด้วยโดยเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวอีกว่าจีนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าในช่วงแรกที่ได้ทำไว้หรือที่เรียกว่าข้อตกลงเฟส1ด้วยโดยหากจีนไม่ซื้อสินค้าจากสหรัฐตามที่รับปากไว้แล้วสหรัฐก็จะยกเลิกข้อตกลงนี้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเฟส1นี้กำหนดให้จีนต้องซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มอีกราว $200,000,000,000ในช่วง2ปีนี้ครับและในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่าจีนควรให้ความสนใจกับคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้เพราะว่าขณะนี้เศรษฐกิจจีนซึ่งมีปัญหาจากโรคโควิด-19 อยู่แล้วจะยิ่งเสียหายหนักดังนั้นจีนจึงควรหลีกเลี่ยงสงครามการค้ารอบต่อไปกับสหรัฐนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นคุณดาสันชิวที่เตือนว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายต้องเสียหายเช่นกันโดยเขาเชื่อว่าโอกาสที่จีนจะทำตามข้อตกลงการค้าเฟส1นั้นมีค่อนข้างน้อยเพราะเศรษฐกิจจีนได้หดตัวลงถึง 6.8% ในช่วงไตรมาสแรกและหากจะเดินหน้าทำตามข้อตกลงนี้ได้จีนก็จะต้องกู้เงินเป็นจำนวนมากด้วยคุณดาสันชิวเชื่อโดยว่ามีโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้และประธานาธิบดีทรัมป์เองก็อาจใช้เรื่องความขัดแย้งด้านการค้าเพื่อปลุกกระแสต่อต้านจีนโดยจะใช้เป็นประเด็นเพื่อหาเสียงเลือกตั้งด้วยแต่คุณชียิงหงผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเรนมินที่กรุงปักกิ่งของจีนกลับมองว่าจีนจะเป็นฝ่ายตอบโต้เช่นกันถ้าสหรัฐใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อลงโทษจีนและว่าการตอบโต้ด้านการค้านี้จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยหนักมากขึ้นและเรื่องนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อความพยายามชนะการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ในที่สุดด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะในสหรัฐการศึกษาที่นำโดยหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐพบว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 นั้นกลายพันธุ์และสามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งพบการระบาดครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทีมวิจัยนำโดย Los Alamos National Laboratory ในรัฐนิวเม็กซิโกภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์จากสายพันธุ์ตั้งต้นที่ถูกพบครั้งแรกเมื่อ3เดือนก่อนในยุโรปซึ่งสายพันธุ์ล่าสุดนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากยุโรปมายังหลายรัฐทางตะวันออกของอเมริกาในการศึกษายังเตือนว่าอากาศที่อบอุ่นขึ้นนั้นไม่ได้มีผลต่อการลดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแต่อย่างใดจากที่ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามในการค้นพบนี้ระบุว่ายังไม่พบว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ตัวใหม่จะมีอันตรายร้ายแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของนิวยอร์กออกมาเตือนในวันอังคารว่ามีเด็กในมหานครนิวยอร์กอย่างน้อย15คนพบอาการของโรคคาวาซากิในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบว่า4คนในนั้นติดโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานเด็กที่มีอาการดังกล่าวในนครบอสตันและฟิลาเดลเฟียแต่ยังไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงของกลุ่มอาการโรคคาวาซากิกับโควิด-19 ได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ค่ะทางสาธารณสุขนิวยอร์กแนะนำให้ผู้ปกครองจับตาบุตรหลานที่มีภาวะไข้สูงในช่วง 2-3 วันติดต่อกันรวมทั้งมีอาการตาแดงผื่นคันปวดท้องมือเท้าบวมปากแดงแห้งและปุ่มลิ้นมีขนาดใหญ่ผิดปกติโ ดยแนะให้ปรึกษาแพทย์ทันทีหากพบกลุ่มอาการดังกล่าวนะคะที่ผ่านมาโรคคาวาซากิได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศแถบยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักค่ะจากข่าวร้ายมาเป็นข่าวดีกันบ้างนะคะบริษัทยายักษ์ใหญ่ของสหรัฐไฟเซอร์ร่วมกับบริษัท BioNTech SE ของเยอรมนีในการเริ่มต้นการทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 โดยเป็นความหวังล่าสุดในการพัฒนาวัคซีนในอเมริกาโดยคาดว่าจะนำออกมาใช้ได้ในวงกว้างช่วงปลายปีนี้นะคะวัคซีนดังกล่าวใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งผลิตได้อย่างรวดเร็วกว่าวัคซีนดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาร่วมปีในการพัฒนานะคะและเป็นเทคโนโลยีเดียวกับบริษัทโมเดอร์นาที่ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐในการทดสอบวัคซีนในเฟสแรกนะคะและปิดท้ายด้วยข่าวดีในแคลิฟอร์เนียนะคะโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าจะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในเฟสแรกวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้โดยร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการในเฟสแรกนั้นมีทั้งร้านหนังสือร้านดอกไม้ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาค่ะแต่ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารภัตตาคารต่างๆยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการในระยะนี้นะคะส่วนเฟสต่อไปแคลิฟอร์เนียจะพิจารณาให้ธุรกิจร้านตัดผมฟิตเนสรวมถึงสถานประกอบพิธีทางศาสนาให้กลับมาเปิดทำการในลำดับต่อไปซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นรัฐแรกในอเมริกาที่ประกาศคำสั่ง Stay at Home Order ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งตอนนี้ทางรัฐได้เตรียมหน้ากากอนามัยไว้18ล้านชิ้นและเตรียมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ราว 25,000 รายต่อวันค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการสรุปสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการติดเชื้อโควิด-19 ในเอเชียเพิ่มแตะระดับ 250,000 คนแล้วโดยประเทศที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือสิงคโปร์ปากีสถานและอินเดียค่ะส่วนการระบาดชะลอลงอย่างมากในจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะโดยทวีปเอเชียมีผู้ติดโควิด-19 253,372 คนคิดเป็น 7% ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะส่วนยุโรปเป็นทวีปที่มีผู้ป่วยมากที่สุดค่ะคิดเป็น 40% ของการติดเชื้อทั่วโลกขณะที่อเมริกาเหนือมีผู้ติดเชื้อคิดเป็น 34% ของการติดเชื้อทั่วโลกค่ะปัจจุบันมีผู้ป่วยจากโควิด-19 ทั่วโลก 3,600,000 คนนะคะเสียชีวิตกว่า 255,000 คนส่วนผู้ที่หายจากโรคนี้ก็มีจำนวนกว่า 1,100,000 คนค่ะทางรอยเตอร์รายงานด้วยว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่อยู่ในระบบข้อมูลทำให้ไม่สามารถทราบถึงภาพที่แท้จริงของการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com และช่องทางออนไลน์หลากหลายทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube VOA ไทยและตอนนี้เรามีพอดแคสต์ใน Google Play แล้วนะคะเข้าไปค้นหาได้ใน VOA ไทย Podcast ค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวในแดนบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก133จุดที่ 23,883 จุด Nasdaq ปิดบวก98จุดที่ 8,809 จุด S&P ปิดบวก26จุดที่ 2,868 จุดค่ะราคาทองคำปิดบวก 0.29% ที่ $1,715 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า1ปีในเดือนมีนาคมเนื่องจากปริมาณการส่งออกลดลงมากกว่าการหดตัวของปริมาณการนำเข้าซึ่งก็เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.6% ไปอยู่ที่ระดับ 44,400 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมโดยยอดการส่งออกนั้นลดลงมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับที่ 9.6% ขณะที่ยอดการนำเข้าลดลง 6.2% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ.2009ข้อมูลในวันอังคารยังแสดงให้เห็นด้วยว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่รัฐต่างๆนำมาใช้ได้ทำให้ภาคบริการของสหรัฐหดตัวในเดือนเมษายนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีและในขณะที่หลายรัฐกำลังทยอยเปิดภาคธุรกิจอีกครั้งนั้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์กลับไม่เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสู่จุดที่เคยเป็นในช่วงก่อนการระบาดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีนะครับ และอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler Automobiles หรือ FCA รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกขาดทุน 1,800 ล้านดอลลาร์พร้อมคาดการว่าจะขาดทุนเพิ่มอีกในไตรมาสที่2บริษัทรถยนต์ร่วมทุนระหว่างสหรัฐกับอิตาลีแห่งนี้เพิ่งลงนามรวมกิจการกับบริษัทรถยนต์จากฝรั่งเศส PSA Group ซึ่งจะทำให้กลายเป็นบริษัทรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับโดยทางบริษัทกล่าวว่าแผนการรวมกิจการกำลังคืบหน้าไปด้วยดีท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับบริษัท Fiat Chrysler เริ่มกลับมาเปิดการผลิตในจีนและยุโรปไปแล้วและมีแผนจะกลับมาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนืออีกครั้งในวันที่18พฤษภาคมโดยสหภาพแรงงานรถยนต์สหรัฐ UAW อนุมัติในวันอังคารให้ Fiat Chrysler กลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้งนะครับหลังจากการหารือระหว่างตัวแทนของสหภาพแรงงานกับผู้บริหารบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐการเปิดโรงงานดังกล่าวจะต้องทำภายใต้คำแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างพนักงานรวมทั้งคำแนะนำด้านความปลอดภัยอื่นๆอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับภาคการท่องเที่ยวของยุโรปซึ่งสูญเสียรายได้ไปมหาศาลท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสกำลังเตรียมเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งภายใต้กฎเกณฑ์เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะเดินทางในยุโรปในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงฝรั่งเศสและอิตาลีกำลังวางแผนจะเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเดือนนี้แต่จะอนุญาตให้เดินทางข้ามพรมแดนจากประเทศในยุโรปกันเองเท่านั้นนะครับที่ฝรั่งเศสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งถือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีซึ่งคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวฝรั่งเศสเองมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากรัฐบาลยังคงมีมาตรการควบคุมผู้ที่จะเดินทางมาจากภูมิภาคอื่นอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเยอรมนีที่ยังคงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นเข้าประเทศนะครับส่วนที่ประเทศกรีซรัฐบาลกำลังวางแผนเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยจะใช้วิธีออกหนังสือเดินทางพิเศษที่เรียกว่า Health Passport ขณะเดียวกันคณะกรรมการสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของยุโรปซึ่งมีสัดส่วนราว 10% ของมูลค่า GDP ของสหภาพยุโรปและมีการจ้างงานชาวยุโรปมากกว่า27ล้านคนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปที่อิตาลีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์คิงกำลังทดสอบแอปใหม่สำหรับการสั่งอาหารและจองโต๊ะที่ร้านสาขาในอิตาลีเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ารับประทานอาหารนอกบ้านอย่างปลอดภัยโดยจะนำมาใช้หลังจากที่รัฐบาลเริ่มปลดมาตรการล็อกดาวน์แล้วเบอร์เกอร์คิงซึ่งมีสาขา 25,000 แห่งทั่วโลกและมีลูกค้าราว11ล้านคนในแต่ละวันเชื่อว่าการปรับระบบการสั่งอาหารและการจองโต๊ะที่ร้านเสียใหม่จะสามารถช่วยคลายความกังวลของลูกค้าที่กลัวติดเชื้อไวรัสได้ปัจจุบันร้านเบอร์เกอร์คิง40แห่งในอิตาลีเริ่มเปิดบริการขายอาหารผ่านช่องทาง Drive-thru และ Delivery ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่อนุญาตให้นั่งทานในร้านแอปใหม่ของเบอร์เกอร์คิงจะเริ่มให้บริการในร้านสาขาที่เมืองมิลานทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเต็มรูปแบบได้อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนก่อนที่จะขยายไปยังสาขาในเมืองอื่นๆที่มีอยู่ราว220แห่งในอิตาลีลูกค้าสามารถสั่งอาหารจองโต๊ะและจ่ายเงินจากบ้านผ่านแอปใหม่นี้ก่อนที่จะออกไปรับอาหารเองหรือนั่งทานอาหารที่ร้านหรือให้ไปส่งที่บ้านก็ได้นะครับนอกจากการปรับวิธีขายอาหารให้ลูกค้าแล้วเบอร์เกอร์คิงยังกำหนดให้พนักงานในร้านต้องยืนห่างกันและต้องล้างมือทุกๆ30นาทีด้วยผู้บริหารเบอร์เกอร์คิงสาขาอิตาลีเชื่อนะครับว่าพฤติกรรมระแวดระวังของผู้บริโภคในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านจะยังมีอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีกว่าที่ทุกอย่างจะกลับสู่ปกตินะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดการออกอากาศของเครือข่ายโทรทัศน์อันดับต้นๆของประเทศโดยการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการโจมตีสื่อเสรีในฟิลิปปินส์ค่ะคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ได้สั่งระงับการออกอากาศของบริษัทสื่อ ABS-CBN Corp ซึ่งมักวิจารณ์ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการระยะ25ปีนั้นหมดลงเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทาง ABS-CBN ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคนจะขาดแหล่งข่าวและเนื้อหาบันเทิงเมื่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของบริษัทไม่สามารถนำเสนอรายการได้ในยามที่ประชาชนต้องการข่าวสารที่ทันเวลาท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะด้านนักการเมืองและองค์กรเพื่อเสรีภาพสื่อออกมาตำหนิคำสั่งปิด ABS-CBN ในครั้งนี้ด้วยโดยผู้อำนวยการบริหารของกลุ่ม Asian Forum for Human Rights and Development ชามินีดัชนีคาเลมูทูได้กล่าวว่าการสั่งปิดสื่อในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีเสรีภาพสื่ออีกครั้งหนึ่งของฟิลิปปินส์ในยามที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญยิ่งทั้งนี้การยื่นขอต่อใบอนุญาตกระจายเสียงของ ABS-CBN ยังอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากสภาฟิลิปปินส์ค่ะแต่จากการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้กระบวนการรับฟังข้อมูลเกิดความล่าช้าค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิลเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายรอฟังอาการเบิร์นเอาท์แม้ work from home เป็นอย่างไรและต้องรับมือกันอย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะความเบื่อหน่ายหรือการหมดไฟกับการทำงานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ต้องทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นเวลายาวนานเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นกับผู้คนนับล้านที่ต้องทำงานที่บ้านจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในตอนนี้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดในระดับสูงเป็นเวลานานๆซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ค่ะ CNN มีรายงานเกี่ยวกับที่มาที่ไปของปัญหาดังกล่าวนะคะรวมทั้งคำแนะนำในการแก้ไขด้วยและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานส่งท้ายค่ะ
ครับรองศาสตราจารย์วานิสซาโบนอาจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กรที่มหาวิทยาลัยคอนแนลบอกว่าการที่เราต้องเปลี่ยนที่ทำงานอย่างกระทันหันการที่ลูกๆต้องอยู่ที่บ้านและความกังวลที่มาพร้อมกับการระบาดใหญ่ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยหน่ายในงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ขึ้นได้ครับสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดอาการเบื่อหน่ายในการทำงานนั้นก็มีตั้งแต่ข้อ1ขอบเขตต่างๆของชีวิตนั้นหายไปเพราะการขาดความสมดุลในชีวิตการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเหนื่อยหน่ายขึ้นได้และการที่ต้องทำงานที่บ้านก็ทำให้ยากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะหาความสมดุลนั้นเนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางไปทำงานช่วยบังคับให้เราแยกขอบเขตของงานออกจากชีวิตส่วนตัวและคุณเบนแฟนนิงผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าสิ่งที่มักเกิดกับคนส่วนใหญ่เมื่อต้องทำงานอยู่ที่บ้านก็คือพวกเขามักจะทำงานเป็นเวลามากกว่าปกติครับอาจารย์วานิสซาโบนยังแนะด้วยว่าในการแก้ปัญหานี้ควรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนอย่างเช่นกำหนดเวลาที่จะหยุดทำงานไม่ทำงานในตอนกลางคืนหรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กำหนดเวลาว่างให้ชัดเจนและควรทำให้ตัวเองรู้สึกถึงความแตกต่างในตอนที่ไม่ได้ทำงานอย่างเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สบายๆเป็นต้นครับประเด็นต่อไปคือเรามักจะขาดการควบคุมคนทำงานที่รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นตารางเวลาทำงานหรืออย่างอื่นก็ตามอย่างเช่นการไม่มีปฏิสัมพันธ์และไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้มักมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเบิร์นเอาท์ขึ้นได้ดังนั้นเราจึงควรจะสร้างตารางเวลาและแบ่งเวลาให้เหมาะสมสำหรับงานครอบครัวเวลาว่างแล้วก็สำหรับตัวเองครับนอกจากนั้นความเครียดที่ต้องการจะเป็นพนักงานดีเด่นก็มักจะเป็นอีกเหตุผลสำคัญทำให้เรารู้สึกเครียดกับงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบางคนที่บ้างานเพราะว่าคนเหล่านี้จะมีความกดดันมากขึ้นที่อยากจะแสดงให้เห็นว่าตนกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนอาจารย์วานิสซาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะลดความคาดหวังในตัวเองลงควรจะรู้สึกพอใจกับคำว่าดีพอและควรจะคุยกับเจ้านายถึงเรื่องความคาดหวังต่างๆและเจ้านายเองก็ควรจะยืดหยุ่นและเข้าใจลูกน้องด้วยนอกจากนั้นการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมก็อาจจะทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวได้นะครับถึงแม้ว่าบ้านจะเต็มไปด้วยผู้คนเพราะว่าการมีเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานคอยรับฟังปัญหานั้นมักจะช่วย ลดความตึงเครียดหรือบรรเทาความเหนื่อยหน่ายในงานได้ครับและท้ายที่สุดก็คือการไม่มีเวลาให้ตัวเองนะครับดังนั้นจึงอย่าลืมเพิ่มการดูแลใส่ใจตัวเองเข้าไปในตารางงานที่วุ่นวายด้วยครับเรื่องที่ว่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่มาของความเหน็ดเหนื่อยในงานไม่ว่าจะทำจากที่บ้านหรือจากที่ทำงานก็ตามซึ่งทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายควรจะให้ความสนใจนะครับเพราะว่าทำใหม่แล้วก็จะเกิดปัญหาเบิร์นเอาท์และปัญหาเบิร์นเอาท์ดังกล่าวก็ยิ่งจะทำให้เหนื่อยล้ามากไปจนถึงขั้นหมดแรงหมดใจหรือหมดไฟได้ในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington